Tänä aamuna minulla on vieraanani kirkon mies isolla koolla, nimittäin opetusneuvos Veikko Pöyhönen. Sinä olet kantanut huolta kirkosta niin kovin monella tavalla ja me puhumme tänään kirkollisista asioista. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Hauskaa, että olet saanut järjestymään ajan. Tiedän, että olet hyvin kysytty mies moniin tapahtumiin. Puhutaan kirkosta ja kulttuurista ja herätysliikkeistä ja hengellistä kesäjuhlista ja oopperajuhlista, mutta ennen kaikkea sinulla on näky uudistuvasta kansankirkosta ja se, ja ainakin uskon niin, rohkaisee meitä Radio Dayn kuuntelijoita miettimään kirkon tilaa ja olemusta ja tulevaisuutta. Mutta ennen kuin mennään näihin aiheisiin, niin vähän puhutaan Egyptin tilanteesta. Sehän on nyt niin kovin polttava. Egypti tarvitsee nyt luotettava hallituksen ja vapaat vaalit. Millä tavalla olet näitä synkkiä uutisia ottanut? Siellähän on vallankaappaus tehty, presidentti syrjäytetty ja uusi presidentti on vannonut valan ja shia-muslimia on kovasti höykytetty. Mitäs tunteita tämä herättää sinussa, Veikko?
Sydäntä ahdistaa. Vuosi sitten maa sai presidentin oikeilla vaaleilla ja nyt hänet kumottiin vallasta. Osoittaa, että jotakin on kyllä pielessä.
Arabikevään toinen kierros kolkuttaa ovella ja lehdet otsikoivat hyvin huolestuneena ja amerikkalaiset ovat vähän vaikeassa välikädessä, miten suhtautua Egyptin armeijaan, jota he ovat tukeneet. Mitä arvelet, että ovatko he vielä uuden presidentin takana vai vetäytyvätkö?
Tähän on hyvin vaikea ottaa kantaa. Muuta en osaa sanoa kuin, että voi amerikkalaisia, kun sotkeutuvat joka paikkaan.
No niin. Egyptissä tapahtui se, mitä pelättiin. Armeija hääti vallasta presidentin ja nyt ollaan sitten uudessa tilanteessa. Kansa ei suostu väistymään, tai presidentti ei suostuisi väistymään kansan protestoinnista huolimatta, mutta nyt se pakotettiin tähän hirveään muutokseen. Tänään on myöskin Unton nimipäivä. Unto ja Untamo. Onko sinulla tämän nimisiä tuttuja?
No ei juuri Untoa ole. Kaikkihan me tunnemme Unto Hämäläisen, tämän kuuluisan toimittajan, ja toivotan näille Jumalan siunausta vaativassa tehtävässä.
Niin, Unto Hämäläinen on hyvin merkittävä analyytikko. Hän osaa journalistina kyllä repiä jokaisesta asiasta pohjat. Se on jollakin tavalla poikkeuksellista, että on semmoista syväluotaavaa journalismia, jota Unto Hämäläinen edustaa. Onnea vaan minunkin puolestani hänelle. Unto, Untamo, Anselmus, Kyrilla, Epifanius, Esaias, Karoliina, Kyrillus, Charlotta. Tämä on myöskin vanha Melkkerin päivä. Melkkerhän tarkoittaa, tai Melkior, valon kuningasta, Nubian ja Arabian kuningasta, toi Jeesukselle kultaa siellä. Loppiaisen tapahtumaahan tämä viittaa. Mutta mites Unton päivänä, Veikko, nukuttiko pitkään? Kalevalassa Untamo oli pääsankareita, Kalervan veli ja unenhaltija. Maistuuko uni?
Kiitos, kyllä se maistui. 5,5 tuntia oikein sikeästi.
No se on hauskaa. Ja tiedän, että sinä harrastat myöskin uintia. Et ole varmaan tänään vielä ehtinyt uimaan, mutta että päivittäin taidat olla vedessä.
Ei nyt päivittäin, mutta monta kertaa viikossa. 0,5 kilometriä on tavoitteena silloin, kun aina pääsen mereen.
No niin. No, hyvät kuuntelijat, meillä on hyvin kiinnostava vieras ja arvostettu vieras Veikko Hjalmar Pöyhönen, kirkon mies isolla koolla. Meillä on ollut vähän tapana, ennen kuin mennään aiheisiin syvemmälle, niin kertoa tai esitellä vähän kuuntelijoille vieraan aikaansaannoksia. Sinä olet niin monella sektorilla kirkon kasvatusasioissa ja opetusministeriössä ja uskonnon opetuksen taistelijana tunnettu ja SKSK:n pääsihteerinä ja yhteisvastuukeräyksen ja luottamushenkilökoulutuksen ja monenlaisten sektoreiden tämmöinen uran avaaja. Kerro nyt lyhyesti, mitä kaikkea sinun työsi seurakuntapappina olon lisäksi on sisältänyt?
Vuonna 1971 syksyllä otin vastaan kirkon kasvatusasian keskuksen pääsihteerin viran, joka tuolloin piti sisällään kirkon kasvatustoiminnan kokonaisuudistuksen. Puhuimme K-ohjelmasta, joka oli kirkolliskokouksen toimeksianto, ja siinä oli tehtävänä uudistaa koko kirkon kasvatus. Se oli iso, mahtava näky, joka vietiin loppuun ikäryhmäkohtaisesti. Teimme mietinnöt lasten, varhaisnuorten, nuorten, aikuisten ja jopa eläkeiässä olevien kasvatuksesta. Rippikouluun kiinnitimme erityistä huomiota. Uudistimme rippikoulun, jossa oli viimeiset kasvatustieteelliset näyt mukana. Tietenkin teologinen pohjaviritys keskeisenä. Seurakuntien päiväkerhotoiminta pantiin uudelle alulle ja sille laajapohjainen koulutus niin, että meillä olisi korkeasti ja laadukkaasti koulutetut ohjaajat seurakunnissa näistä lapsista huolehtimassa. Ja sitten vielä lisäksi niin halusimme kantaa vastuuta myöskin nuorista aikuisista rippikoulun jälkeen, eli kiinnitimme huomiota siihen, mitä rippikoulun jälkeen voisi tapahtua, ja tuolloin jatkorippikoulut tulivat aika suosituiksi seurakunnissa.
Kyllä tämä K-ohjelma oli aika mullistava ja iso projekti. Millä tavalla se sitten toteutui seurakunnissa?
Se toteutui jossakin määrin. Osa hiippakunnista otti sen mielihyvin vastaan, osa hiippakunnista suhtautui siihen vähän kysellen, ja pieni osa hiippakunnista kieltäytyi tästä hankkeesta, joten kokonaisesti se ei saanut suosiota. Seurakuntien vastaanotto oli vielä vaihtelevampaa. Se ehkä koettiin liian vaativaksi ja haastavaksi vastuuksi.
Muistan kyllä, miten esimerkiksi rippikoulun opettajana käytimme tätä K-materiaalia hyvin paljon hyödyksi, ja kyllähän siis te teitte valtavan työn kirkon uudistamiseksi. Ja ehkä tämäkin osoittaa sen, että kirkkoa ei ole vaikea muuttaa, vaan sitä on vielä paljon vaikeampi muuttaa.
Muutosvastarinta kirkossa on erityisen suuri, ja tuossa se tuli ilmi. Se, mitä K-ohjelmasta jäi pysyvämmin, on tavoitteajattelu, ja olen iloinen siitä, että tämä tavoiteajattelu on vieläkin, ainakin jossakin määrin, vallalla.
Veikko Pöyhösen luoma tavoiteajattelu elää seurakunnissa. Sitten olit siellä opetusministeriössä. Minkälaisia töitä siellä paiskit?
Tuohon aikaan peruskoulu oli jo laajenemassa, sen toimeenpano oli käynnissä, ja puhuttiin toisen asteen koulutuksesta, lukion uudistamisesta, ammatillisesta koulutuksesta, korkeakouluopetuksesta ja lisäksi päivähoidon uudistamisesta koko ikäluokalle. Ja tähän tarvittiin kokonaisnäky, ja sitä varten silloinen opetusministeri Ulf Sundqvist asetti komitean, jonka puheenjohtaja hänestä tuli, ja se oli nimeltään opetussuunnitelmakomitea, ja sen tehtävänä oli myös kokonaisnäyn aikaansaaminen toisen asteen koulutukselle, eli periaatteet opetussuunnitelmien tekemiselle kutakin koulutusastetta varten, eri lukiota varten, ammatillisia oppilaitoksia varten, korkeakouluja varten ja päivähoitoa varten.
Uskonnon opetuksen puolesta taistelija numero yksi tässä Suomen kirkossa taitaa olla Veikko Pöyhönen. Minusta tuntuu ainakin, että ei kukaan ole niin paljon kantanut huolta ja tehnyt niin hyvää tulosta tällä sektorilla kuin sinä. Mutta monta muuta asiaa ovat sinun sydäntäsi lähellä. Tulee nyt mieleen tällainen heidän kirkosta meidän kirkko -projekti. Mitä se tarkoittaa?
Kysymys on kirkon strategiasta. Kirkko valmistaa itselleen kirkkohallituksen työskentelyn pohjalta ja kirkolliskokouksen päättämänä itselleen 5-vuotiskaudeksi suunnitelman, jonka tehtävänä on luoda raamit sille, mitä seurakunnissa tapahtuu. Ja tämä on eräs tämmöinen viime aikojen strategia, joka mielestäni on hyvin merkittävä, koska siinä on keskeinen idea tässä otsikossa heidän kirkosta meidän kirkoksi. Eli Suomen kansankirkosta tulisi voida tehdä sellainen, että kaikki suomalaiset kokisivat sen tavalla tai toisella omakseen.
Eli voisiko kiteyttää, että sinulla on näky uudistuvasta kansankirkosta?
Nimenomaan. Minä uskon siihen, että Suomessa voi edelleenkin kansankirkko näkyy toimia, se vaan vaatii radikaalia uudistamista. Vähemmistökirkkokin, kuten meillä ortodoksikirkko, voi olla kansankirkko, kunhan sen näkyy vastaa tätä haastetta.
Sinulla on myöskin, sanoisinko nyt, lukkarin rakkautta tähän karismaattiseen uudistumiseen. Ja olet sanonutkin jossakin yhteydessä, että kirkolta puuttuu evankelioiva työnäky ja että kirkko ja herätysliikkeet tarvitsisivat uutta särmää. Missä tässä nyt mennään tällä karismaattisuuden rintamalla ja hengen uudistusliikkeessä?
Karismaattisuus on asia, joka jakaa edelleen kirkkoa, mutta myönteinen asennoituminen on etenemässä. Eräs tärkeä piste myönteisen asenteen saavuttamisessa olivat Turun kirkkopäivät, jolla julkistettiin kirkkojen yhteinen julkilausuma seurakunnille karismaattisuudesta. Ja se oli mielestäni erittäin tärkeä saavutus. Se osoittaa, että luterilaisen teologian pohjalta voidaan karismaattisuus nähdä osana spiritualiteettia, eli hengellistä elämää seurakunnissa ja kirkossa, ja että se on asia, joka terveellä tavalla elävöittää meidän kirkkoamme, kunhan se pidetään sillä tavalla ohjaksissa, että se pysyy terveenä, niin kuin tuo julistuskin korostaa.
Sinä olet ollut mukana myöskin tässä hengenuudistusliikkeessä. Millä tavalla se toimii tällä hetkellä ja onko se organisoitunut, miten pitkälle?
Hengenuudistuskirkossamme ry on tällä hetkellä selkeästi spiritualiteettia ja karismaattisuutta korostava pieni hengellinen liike, joka korostaa tätä tervettä karismaattisuutta. Se toimii vapaaehtoiselta pohjalta. Nyt on poikkeuksellinen aika menossa. Sillä on 50-prosenttinen toiminnanjohtaja, joka on määräaikainen, ja se on saavuttanut jo nyt jäsenennätyksen. Sillä on yli 900 jäsentä, vajaa 1000 jäsentä, ja odotamme, millä hetkellä tämä 1000 jäsenen raja ylitetään.
Veikko Pöyhönen, kirkon uudistaja, mies, jolla on näky uudistuvasta kansankirkosta, ja tuntuu siltä, että melkein jokainen lanka, joka johtaa tähän uudistusliikkeeseen ja kirkon uudistumiseen, on jollakin tavalla sinun käsiesi kautta kulkenut. Mistä tämä tämmöinen rakkaus kirkkoon ja sen uudistamiseen, Veikko?
No, kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on tietysti miellyttävä kysymys. Kirkko on todella mulle tärkeä siksi, että se on pitkään ollut Suomen kansaa yhdistävä tekijä. Nyt vakaumuksellinen, aatteellinen, uskonnollinen polarisoituminen merkitsee sitä, että se ei enää sitä samalla tavalla ole, mutta jos se kykenee uudistumaan, niin se voi sitä jatkossakin olla, vaikka sen merkitys enemmistökirkkona heikkenisikin.
Veikko Pöyhönen, ennen kuin käymme kuuntelemaan kohta musiikkia ja pohtimaan, mitä kirkko ja kulttuuri ja herätysliikkeet ja oopperajuhlat ja kaikki tämä merkitsevät. Tänään on nimittäin monen tapahtuman alkajaispäivä, ja me emme voi niitä ohittaa. Mutta että vielä yksi kysymys. Jos sinulla olisi kaikki valta, miten haluaisit vahvistaa kirkon jäsenyyttä? Mikä olisi ensimmäinen asia, mihin pitäisi tarttua?
Antaisin huomattavasti enemmän vastuuta juuri kirkon jäsenille. Antaisin heille viestin, että he ovat kirkolle tosi merkittäviä. Heidän merkityksensä ei ole vain veronmaksajan roolissa, vaan siinä, mitä he ovat, mitä he haluavat kirkon hyväksi tehdä ja minkälaista vastuuta kantaa tulla mukaan siihen yhteisen kakun jakamiseen, jota kansankirkko merkitsee.
Kristuksen seurakunnassa vastuu ja valta kuuluu Jeesukseen, Kristukseen kastetuille kirkon jäsenille, ja sinä siirtäisit tämän pois meiltä papeilta enemmän kansan omiin käsiin, niinkö?
Pappihan tarkoittaa ministeriä, kun sanoja hyvin pannaan peräkkäin ja niitä määritellään niin kuin alun perin on tarkoitettu. Ministeri puolestaan tarkoittaa palvelijaa, nöyrää palvelijaa. Eli pappi on seurakunnan kutsuma palvelija, ministeri, jolla tulisi olla syvä tietoinen henkilökohtainen kutsumus. Ja jos tämä toimii, niin silloin seurakunnille ja seurakunnan jäsenille voidaan antaa se valta, mikä heille kuuluu.
Kiitoksia. Tämä oli hyvä evästys ja hyvä kiteytys tähän meidän alkujaksoomme. Ja nyt me kuuntelemme musiikkia ja sen jälkeen päivän kiinnostaviin hengellisen elämän syövereihin.